Assalomu alaykum. Inson yuqoriga ko'tarilgani sari atrofida do'stlari bilan birga ziyon yetkazishni istagan dushmanlar ham bo'lishi hech kimga sir emas. Bu dunyo yaralgandan buyon haqiqat bo'lgan narsa. Bu holat shohga ham, gadoga ham birdek tegishli bo'lgan. Shoh yuksalganda atrofdagi shohlar birlashib uning yerlarini bosib olganlar. Oddiy odam biror bir yutuqqa erishganda o'ziga o'xshash oddiylar uni chalishga harakat qilishgan. Bunday holatlar payg'ambarlarni ham chetlab o'tmagan. O'shanday hasadgo'ylar tuzog'iga qiynalgan payg'ambarlardan biri Doniyor payg'ambardir. U 609-598 yillar ichida Yahudo yurtidan Bobilga asir qilib olib ketilgan. Bobil shohi Navuxodnazar uni saroy mulozimi qilib tayinladi. Shu voqeadan so'ng juda ko'p suvlar oqib o'tdi. Bir necha shohlar almashdi. Biroq Doniyor har bir tayinlangan ishni sidqi dildan va yuksak mahorat bilan bajargani uchun shohlarning nazariga tushaverdi.
Bu holat atrofdagi beklar va noiblarga yoqmadi. Bir emas, kelgan shohlar birin-ketin Doniyorga yuksak ishonch bildirishgani, uni yuqori martabaga ko'tarishgani sari saroy amaldorlari va noiblarning jahllari oshardi. Kalomda ular haqida shunday yozilgan. Buni ko'ra olmagan amir va noiblar qildan qiyiq axtarib, Doniyorning boshqaruv ishlaridagi nuqsonlarni topishga harakat qilishdi. Ammo Doniyor o'z ishini puxta bajarib, hech qanday mas'uliyatsizlik va nohaqlikka yo'l qo'ymagani uchun uni ayblashgan. Biror bir bahona ham topa olmadilar. Oxiri ular bir-birlariga shunday dedilar: "Doniyorni faqatgina o'z dini bilan bog'liq bo'lgan holda ayblashimiz mumkin. Bundan boshqa choramiz yo'qqa o'xshaydi." Shunday qilib ular shohni yangi farmon chiqarishga ko'ndirishdi. Farmonga ko'ra xalq 30 kun mobaynida faqat shohga sajda qilishi kerak edi.
Noiblar Doniyor bu farmonga amal qilmasligini yaxshi bilgani uchun uni kuzatishga tushdilar. Doniyor esa har doim qilganidek 3 mahal boloxonasiga chiqib yaratganga sajda qilardi. Noiblar shuni dastak qilib shoh orqali uni jazolashga erishdilar. Doniyorni sherlar uyasiga tashladilar. Noiblar bundan behad xursand bo'ldilar. Ana endi ular Doniyordan qutulgandek edilar. Biroq ularning xursandchiligi uzoqqa bormadi. Doniyor sajda qilgan va ulug'lagan o'sha xudo Doniyorni sherlar changalidan omon saqladi. Unga hech qanday ziyon yetkazmadi. Kalomda bu haqida aniq yozilgan. Xursandchilik ichiga sig'magan shoh Doniyorni chuqurlikdan chiqarishni buyurdi. Doniyorni chuqurlikdan chiqargan odamlar unga hech qanday zarar yetmaganini ko'rishdi. Chunki Doniyor Xudoga ishongan edi.
Uning nohaq qoralanganidan achchiqlangan shoh Doniyorni qoralaganlarni xotin va bola-chaqalar bilan birga sherlar uyasiga tashlattirdi. Ular chuqurlikning tubiga yetmagan ham ediki, sherlar ularga tashlanib g'ajib tashlashdi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, hamma zamonda ham yuksalayotgan odamni ko'ra olmaydiganlar bir kun kelib, o'zlari qazigan choqqa o'zlari yiqiladilar. Bunday odamlar har doim bo'lgan va har doim bo'ladi. Ularga sabab bermaslik uchun kishi o'ziga yuklatilgan ishni sidqi dildan, hech qanday kam-ko'zsiz bajarishi va qoralovchilarning og'zini mukammal ishi bilan yopishi kerak. Boshliq nazariga tushishni istasangiz, berilgan kichik ishni ham yuksak mahorat bilan qilishga harakat qiling. Buni bir marta emas, doimiy ravishda bajaring. Shunday ishlar sizning odatingizga aylansin. Shunda hech kim sizni ayblay olmaydi.